Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Olavi ja Ann Mattsson.
Kyllä.
Ja ootte se kummalta puolta jokea, te nyt sit ootte?
Ei kummaltakaan.
Ei,
me ollaan kaukana Turusta.
Turusta, joo. Me tullaan Salossa, oikeastaan niin
Salosta.
Vahvasti toispuolelta.
Te olette molemmat uskovaisia ihmisiä.
Kyllä.
Kauasti kiitos herralla siitä.
Kauas te olette vaeltanut Jeesuksen kanssa?
Joo, mä tulin 2005. Ja Anne oli tullut minua ennen niin 10 vuotta.
Joo.
Mä olen josta ollut. Mä en tiennyt mitään.
Niin, mä olen ollut 28 vuotta uskossa.
Koska jos mä olisin tiennyt, että hän on tullut uskoon, niin mä olisin heittänyt hänet ovesta ulos.
Joo.
Tätä on ihan fakta.
Joo, sen takia mä en uskaltanut koskaan sanoa Olaville, että nyt mä tulin uskoa, koska enkä mä uskaltanut. Siis oikeasti Herra puhuisi mulle, että älä lue Raamattua, älä tee mitään, älä sanoa mitään. Ja se niin mentiin 10 vuotta. Ja sitten 10 vuoden päästä niin mä rupesin paastomaan ja sanoisin Herralle, että tiedätkö, mä en jaksa enää. Ja sitten.
Olisi hän kieltäjä.
Joo.
Hän olisi tosiaan heittänyt se tulos.
Se on hyvä asia sillä tavalla, että hän ei ole uskonnollinen, vaan hän oli semmoinen, että hän oli reilusti sitä, mitä oli. Niin ne on paljon helpompi niin kuin uskovaisten tulla uskos. Siis pelastuu.
Tiedän, mitä tarkoitat. Niin. Semmoinen kurja kieltäjä, niin sehän niin kuin tavallaan niin kuin kova vastustus, niin sitten se murtuu, niin sitä tulee sitten vahva linnoitus.
Okei, mutta kerro, miten kajahti sulle sitten. Et heittänyt ulos vaimoa.
No periaatteessa, koska mulla oli semmoinen historia, että mä oon nuorempana miehenä asunut Sauvassa pappilan vieressä koko ikäni. Mä näin pappeja, tuli pappeja, meni. Ja mä inhosin yli kaiken henkilö, joka tulee kadulla vastaan, sanoo, Jumala rauhaa! Jumala rauhaa! Ja katso Mairialla ilmeellä. Ja kun mä näin illalla, hän meni autotalin taakse pullosta siellä. Mä ajattelin, että ei ole totta. Että se oli ihan semmoista tekopyhyyttä. Ja aina kun isäni kanssa me tehtiin reppurihommia, tehtiin hirsitaloja ja omakotitaloja. Ja vaihdettiin talopaikasta toiseen. Niin ei, aina kun törmäsi semmoisia, että tiesi, että niillä on uskonnollinen tausta, niin oli vaikeaa puhua ehkä huonoja maksamaan. En maksanut ollenkaan tai kesti kauan. Ja mä ajattelin, että kuuluuko nämä niin kuin yhteen nämä paketit? Ja siitä syntyi semmoinen negatiivinen vaikutus ihan nuorena jo, jonka jälkeen mä jätin piut paut koko asialle. Siitä maailma vei niin kuin se vei, että kaikkien niiden jälkeen mä rupesin laulaa ammatikseni ja kiesin 15 vuotta Suomea. Ja olin solisti ja holisti samassa paketissa.
No.
Ja sillä seurauksella, että mä olen joskus miettinyt, että joku ihminen sanoi, että kun maailma menee pieneksi, mitä se tarkoittaa? Että näkee vain pisteen. Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, koska mä näin sen pisteen. Ja mä voin kertoa teille, mikä minulla oli se piste. Se oli sellainen hetki, kun mä olin laivalta tulossa jostain keikalta ja oli sovittu, että on tämmöinen Nokian tilaisuus, kun Nokia käytti meitä aikanaan kovin paljon, kun mä olin sen tilauskartana. Ja mä menin tekemään puita ryyppiputki viikko takana aika väsyneenä. Ja ajattelin, että nyt on pakko hakata halkoja, että huomenna illalla on pumtsipumita taas on oltava voimissaan. Ja hirvittävä morkkis ollut jo pidemmän aikaa siitä jatkuvasta viinankäytöstä ja perheen kärsimisestä ja kaikesta muusta. Kyllä mä sen näin ympärille, mitä tapahtuu. Joka jälkeen mä olin lyömässä halkoja, kun yhtäkkiä mä huomaan, että mä en saa yhtään ilmaa. Ulos tulee kyllä, mutta ei sisään. Ja mä ajattelin, että aha, kaveri menee polville ja ajattelin, että nyt on sitten tilanne se, että se oli tässä. Mä en tästä nouse, se on henki pois. Jonka jälkeen mä pistin kädet ristiin ja sanoin lauseen, siinäkin vaiheessa vaikka luulin kuolevani, jos olet olemassa, niin se sana jos oli ilmeisesti kuitenkin sen verran ohitettavissa tämän Herran mielestä, että hän auttoi, koska ihan kuin olisi vedetty vetoketju auki, mä sain ilmaa koko keuhkot täyteen, että en tiedä mitä tapahtui. Meni sanomaan vaimolleni sit sisään, että mitä mä tein ja mitä tapahtui. No vaimo räjähti itkemään ja sanoi, että kiitos Herralle. Hän on 10 vuotta odottanut sitä, että sä teet tuon ratkaisun.
Oho.
Ja mä sanoin hänelle siinäkin vielä, että jos sä olisit sen sanonut aikaisemmin, niin sinua ei olisi minun kanssani, koska hän kysyi minulta vähän aikaisemmin kerran, että kumpi lähtee, hän vai alkoholi. Mä miettisin sekun ja sanoin, että sinä. Ja mulla on 4 lasta hänen kanssaan. Oho. Ja yhteinen rakennettu elämä.
Kova koukku.
Niin onhan se silloin selvä peli, että maailma oli piste. Ja se alkoholi oli se piste, joka oli mulle kaikista tärkein. Ja millään mulla ei ollut merkitystä. Ei millään mulla.
Etkä sä vielä silloin
ja mun täytyy sanoa, että niin luupää olen, että vaikka Herra auttoi, niin mä päätin, että en mä viinaa kai kokonaan tarvitse jättää.
Mutta se on positiivista, että sä, mä ajattelin, että Herra ei voi naruttaa sillä tavalla, että on muka uskossa ja sitten sit kuitenkin juo. Mutta hän, hän sanoi, että hän ei pysty sitä jättämään, että jos ei Jeesus
sanon,
ota sitä pois.
Ei kai
pois,
se tarkoita, niin, että mä en voi juoda yhtään. No, se, jokainen ymmärtää, jos ihminen on ollut alkoholisti, että ei parane leikkiä. Ja kun kerran mä koin tämän niin sanotusti tietyn humauksen, minkä mä sitten koinkin, mikä vaikutti multa mielenmuutoksen, niin mä ajattelin, että ei se tässä voi olla. Mä menin Salon alkoon ja ostin 3-varttisen viskipullon, 6 kaljaa, tulin kotiin ja sanoin vaimolle, että mä otan nää. Vaimo sanoi, että et kai sä aloita. Mä sanoin, ei kun mä juon nyt nämä. Mä join ne ja sen jälkeen mä sanoin, ei kyllä mun täytyy lähteä Salon ryyppäämään nyt sen viskipullon, etten kaljojen jälkeen. Lähdin Saloon ja istuisin siellä kaveritten kanssa partiskille ja tempasin 100 vielä lisää vähän enemmänkin, kunnes kaverit alkoi huomaamaan, että mitä sä juot, kun et sä juo sama kuin me. Ja mun tietysti, mä kertoisin, mitä mä lähtiessä tein, ei ne uskoneet mua.
Sä et tullut humalaa enää.
Ei yhtään.
Ei, Herra teki semmoisen ihmeen.
Ei yhtään. Ja mä ajattelin, että ei, tämä oli ainut keino, mikä minulle oli oikein ja tepsis, että sen vaikutus otettiin pois. Mulla ei ollut sitä, ei sitä ollut enää olemassa. Mä tulin kotiin, mä olin aivan vesiselvä ja silloin mä päätin, että se oli tässä. Mutta tässä on se hyvä puoli, koska meillä on totta kai, kun pidetään juhlia ja on omiakin porukoita, juhlia pitkään, niin jos mun pitäisi pelätä, miten mä törmään jatkuvasti kesäaikana kesäkahvilassa ravintolatyötä tehdessä, että joku kysyy, eikä tässä jäätelössä vaan ole liköriä. Eikä tässä vaan ole sitä. Että en mä voi ottaa tätä ollenkaan. Ja mä en halua halverata AA-kerholaisia. Ei missään tapauksessa. Heillä on myöskin suurin voima ilmeisesti, mistä he puhuvat siellä.
KV.
Niin, korkein voima. Joo, mutta kun ajatellaan näin, että miksi he elävät lopun elämänsä pelossa. Mun täytyy sanoa, että jos joku pyytää ottamaan mua olutlasiin, mä voin juoda sen. Krokin mä voin juoda tai samppanelasiin jossain juhlissa, mutta mun ei tarvitse juoda enempää. Mulle ei maistu ne tavarat. Ne on kerta kaikkiaan pois mun elämästäni. Ja ne on otettu sillä tavalla, että muuten minä en olisi jättänyt niitä. Että kyllä Herralla oli hyvä tapa ottaa ne pois. Mutta samaan tien hän vei laulun ja musiikin.
Tästä mun piti kysyä, kato, kun tiedätkö sä, varmaan oot kuullut sen muusikko, mitä kaikki tietää, että niin, tänään esiintyy Reijo tai Pale.
Kerro hei.
Tiedätkö sä, mikä se bändi on englanniksi? Roy Orbison.
Joo, okei. Okay. Hyvä Lauri. Mutta nyt hei, tärkeä asia. Miten viedään laulu ja musiikki pois?
Ei kiinnosta yhtään enää. Eikö se niin ollut?
Se vietiin sitä tavalla, että mä kiersin, flyykelin niin kuin metrin päästä. Ja kun mä katsoin sitä tai kitaraa, niin multa ei vähän etos se. Se sai miettimään sitä syytä, mitä mä sain kärsiä ja mitä perhe sai kärsiä. Se jotenkin vaan, se ei kerta kaikkiaan, ei soinut. Sanotaan, se sointi otettiin, se oli mulle, Anne tietää, se oli mulle henki ja leipä. Se oli mulle kaikki. Mä elin musiikista. Mä laulan, mä soitin ja mun mielestä se oli niin kuin semmoinen, että sitä kautta mä heti kun mä olisin 0-vuotias, se oli heti soitettavissa tai lauloittavissa ja sitten siihen tulikin alkoholin mukaan, koska se oli niin nautinnollista ja kaikki. Mä ehkä vähän jopa puolustelen syytenkin sitä, että se tuli vielä paremmin sinne mukaan, mutta onneksi se on poissa, mutta se kaikki mitä siihen liittyy, niin mäkin pidin niin kuin monet muutkin juoput pitää sitä, että esimerkiksi kun laivalle mennään, niin laivallahan on kaikki juovus, eikö niin? Sinne mennään kaatulemaan, kaikki on käynnissä siellä. Ei se pidä paikkaansa. Nyt kun mä olen mennyt vaimoni kanssa laivolle, niin aika järkyttävä nähdä, että siellä on joku yksi örveltäjä,
joo,
joka painaa siellä, sotkee sen koko kuvion. Minä olen joskus ollut itsessä. Et nyt kun mä olen jälkikäteen miettinyt taivalta, niin kaikista paras olisi saada nauhalle henkilön, kuka dokaa reippaasti. Hänen ystävät kuvaisivat sen illan laivalla jossain mua juhlissa ja kaikki muut. Sen katsominen ja vielä tutusporukassa uudestaan selvänä pudottaa maan pinnalle. Ja mä uskon, että se voisi olla aika nöyryyttävää. Niin kuin meillekin, niin nöyryyttävintä oli kohdata lapset selvänä ja ruveta vastaamaan nämä vuodet.
Ja koska ne halusi kaikki niin kuin selvittää asiat ja puhua asioista, niin kuin, kaikki puhuta yhdessä asioista.
Miten mä olen kohdellut.
Mikä oli ihan fiksu.
Mikä homma, niin se on tosi kova paikka.
Se oli kova suosio.
Tuliko sun lapsia uskoa? Tuliko teidän lapset uskoa?
No osa on ja kyllä ne kaikki tulee vielä.
Ne ei ole, niin ei vielä, vielä ei ole kaikki, mutta osa on hyvä, hyvä alku.
Yksi mitä mä oon miettinyt, kun mulla on huumetausta, niin nämä huumeiden vapauttamisen puolesta puhujat, niin pitäisi saada nuorille näyttää niitä videoita, kun vangit psykiatrisessa vankisairaalassa ja mielisairaalassa ja sun muualla ihan siviilihoitopotilaat, kuinka ne riahuu siellä eristyksessä psykoosissa, mutta kun niitä ei saa lain mukaan tallentaa. Niin mäkin, olisi kiva, kun mäkin olen 30 kiloa laihtunut siellä ja muuta, kun mä oon riehunut viikon. Niitä kun ne katsoo sinne, niin ne ymmärtää, että ei vapauteta mitään huumeita.
Ei varmasti.
Niin.
Otetaan Raamattua tähän. Te uskovia ihmisiä, niin nyt mä annan teille sananvuoron. Teillä on Jumalan sana rakas, eikö ole?
On siis.
No nyt siis jotakin sellaista, vaikka sulle sinne raitistumiseen kun tuli, niin mikä oli sulle rakas paikka? Haluatko täältä sanasta tuoda jotain?
No, raitistumiseen. Raamattu on semmoinen kirja, mikä, mä luen sitä nyt vaimoni kanssa joka päivä.
Puolitoista vuotta me ollaan nyt luettu.
Päivä
meillä muuttuisi elämä siitä. Se on niin tärkeä se raamattu.
Raamatun luku on tärkeä. Joku sanoo, että hän osaa Raamatun ulkoa.
Se on sama kuin. Joo,
mutta se ei ole oikea muista, se Raamatun oikea
henki.
Se, koska tämä on kuollutta kirjainta, jos sitä niin kuin haluaa vain niin kuin niin, lukea.
Siis Raamattu on yhtä tärkeä kuin syöminen ruumille. Niin se on hengelle yhtä tärkeä se Raamatun luku. No. Siis me ei voida missään tapauksessa jättää sitä. Se on testamentti, se on Jumala testamentannut meille sen, ja et sä, sitä, niin tässä sivussa voi sanoa, että sitä ei saa muuttaa. Ei mikään, eihän kukaan muuta testamenttia. Ei tässä maailmassa ole semmoista, että sä voit muuttaa testamentti ihan itse tosta vaan. Ei se käy. Niin mä ajattelin, että ei tota kirjakaan saa niin kuin muuttaa. Että se on se 38 mun mielestä.
Tämä on 3338.
Se on se alkuperäinen. Hyvä.
Tämä toimii radalla ja tämä toimii.
Mä oon Biblian kannalla. Biblia 17.77.
Se käy, jos oikein vanhan liiton
miehen. Mutta
Kuomramin kääröt.
No niin. Niin, lauluhommista puhuttiin äsken, niin ehkä se kosketti laulua. Kun mä lauloin, se on sen laulukin, se on sen kasetillekin, kun on armolaulu. Ja musta se armolaulu, siinä on hyvät sanat. Se on täyttä kamaa, että heikossa, kun ollaan heikoimmilla, ollaan väkevimpiä. Se on vaikea, se on hyvin vaikea ymmärtää oikeassa elämässä, että kun sä oot heikoin, että sä oot vahvin.
No onko sä siirtynyt jo hengellisiin lauluihin niistä maallisista?
Kyllä joo, ja nyt lauletaankin hengellisiä paljon lauluja.
Kolkatan veressä voima on. Ja.
Kyllä, kyllä. Nyt olisi tullut saksofoni mukaan, jos on saksofonilla vedetty tässä.
Sehän on suoraan paholaisesta.
Nyt Herra antaa sun lähestyä.
Onko se sieltä?
Herra antaa lähestyä laitteita, kun on. Hän saa päättää, mitä sinä laulut.
Nimenomaan.
Sehän on sinun laulujesi, Herra.
Miten sitten tämän jälkeen, kun elämämme muuttui, niin kuinka paljon, kun mä olen tehnyt 12 eri ammattia ja luullut, että mä oon nähnyt kaiken ja en mä luovu mistään. Koska jos mä tuun uskoon, niin mä joudun luopumaan kaikista. Mm. Ei se pidä paikkaansa.
Se on yleinen hara.
Se on todella suuri hara. Se on todella suuri. Ja sitten paljonko sä saat tilalle, niin ei pysty mittaamaan. Eikä myöskään se, että arvomaailmaa sitä, että sitä ei saa, mitä me nyt olemme kokeneet, ei saa rahallakaan. Ja jos puhutaan, että yleensäkin hengellisessä piirissä puhutaan aina, että miten me voidaan auttaa muita ihmisiä ja puhua niin, että joku ihminen esimerkiksi pelastuu. Niin me ollaan oltu Annen kanssa monessa tilanteessa, mutta kerrankin me mentiin laivalle yhdessä. Ja kun mä olen musiikki-ihminen, me päätettiin, että me mennään karaokepaariin kuuntelemaan, miten porukat laulaa. Mentiin istumaan pöytään, missä olisi kaksi romanipoikaa. Me istuttiin siihen ja heti mä huomasin, että romanipojat käänteli vähän kylkeä, että jolla estu siihen. Me istutaan vaikka tuolla kunnalla hetken aikaa vaan tässä. No istukaa vaan sitten. Sitten istuttiin ja hetken päästä se rupesi kysymään, että otatte sitten olutta. Mä sanoin, että mä olen entinen juoppu, että en mä ota enempää, että antaa olla. Joo. Sitten hetken päästä, että se ei kautta mitään, katsoisi mun vaimoani. Mä sanoin, että joo, ei hän kautta mitään, että ei me olla molemmat uskossa. ai nyt ei voi istua. Se sanoi näin. Mä, mitä? Nyt ei voi istua enää. Mä sanoin, mikä sun nyt sitten on? No kun te olette uskossa. Mä sanoin, ei sun, älä meistä välitä. Joka te olutta, katsotaan, mä kannan olla vaan musiikkia. Sitten mä toisella silmällä näin sitä pojan käsiä, että silleen näy näitä rystysten näitä koloja lainkaan. Se oli aika pyöreä nyrkki. Mä ajattelin, että aha, se on käynyt vähän jossakin. Mä rupesin katsoa, että silloin toinen poliisi ohi mustakin vähän ulompana, että toi on hanskanut jonkun kanssa. En sanonut mitään, jonka jälkeen sitten taas se kaveri se katteli mua ja sanoi, että ei, nyt ei kerta kaikkiaan pysty istumaan enää. Mä sanoin, mikä siinä nyt sitten oikein on? No kun te olette uskossa. Mä sanoin, no haittaako se sua? No ei se haittaa, mutta tämä on selvä merkki. Mä sanoin, mikä merkki? No mä en mekkään tappaa sitä miestä Tukholmaa. Istutti hänen pöytään ja tämä oli lopputulos. Niin täytyy sanoa, että ei meidän välttämättä ole tarvinnut saada tietää tätä asiaa, mutta me saatiin tietää se. Mun mielestä tämä on hyvä kertoa, kun on rohkaisuna ihmisille, monellekin uskovalle, että me ollaan Herran tuoksuna maailmassa. Ja meidän pelkkä meno jonnekin tilanteeseen, mitä me ei saada, meillä on ollut hienoa, että me ollaan saatu kuulla näitä asioita. Eli me, et ehkä sen takia me voidaan kertoa näistä asioista. Että kuinka tärkeihin paikkoihin ihminen voi joutua ja saada pelastettua ihmisen henki menemällä oikean paikkaan, oikean pöytään istumaan. Ja näitä tarinoita on meidän elämässä. Ja mä sanon suoraan, että mä olen heikompi astia. Vaimoni on paljon vahvempi uskossaan kuin minä. Ja mä olen sen takia, että mä olen niin temperamenttinen. Mä syytän sitä siitä, että mä tulistun tosi nopeasti. Mutta sitten mä myöskin lepyn nopeasti. Ja siitä on monta kertaa ollut myöskin ennenkin elämässäni haittaa. Mutta kun hän sitten on se, mikä tasapainottaa ja rauhoittelee, niin voin kertoa tässä vielä, että kun ei ollut laskuja, tuli kuin aaltoja rantaan. Ja meillä ei ollut yhtään rahaa. Ja me piti, että nyt täytyy saada jostakin. Ja mä sanoin, mitä tehdään? Vaimossa mennään Helsinkiin myymään hänen pelavavaatteita. Hän tekee niitä. Hän on tekstilitaiteilija ammatiltaan. Mä sanoin, ei mennä. Mulla ei ole rahaa bensaa, että mä en pääse sieltä takaisin. Ei kun mennään. Mä sanoin, eikä mennä. Mä olin niin kuin yleensä se nainen siellä parisuhteella. Ei mennä. No vaimo sanoi, että mennään.
Mä muistan ton.
Joo, ja mä sanoin sitten hänelle, että no mennään sitten, jos rahaket riittää ja bensat riittää. Mentiin ja levitettiin tavarat Tapiolan torille. Kun tavarat oli siinä, niin ei mennyt kuin muutama minuutti, niin tuli sen hampuusi pitkätukkainen kaveri siihen pöydän taakse ja alkoi puhumaan niitä näitä, höpötti ihan umetalamme, yli 3 tuntia. Se vaan pyörii siinä pöydän ympärillä. Kunnes lopulta hän ymmärsi lähteä, mä sanoin vaimolle, että noni, se oli tässä. Me ei myyty mitään, tuo hampusi vei meidän loputkin asiakkaat, pelotti kaikki, tämä oli tässä. Ja yhtään ei ole rahaa mennä kotiin, ei ole polttoainetta, ei ole laskuja, pälä. Tiedätkö, se oli niin kuin vaimo sai kunnolla. Joo. Mä sanoin, sinä olet tähän syyllinen. Mitä mä sanoin? Jonka jälkeen vaimo sanoi, että älä viitti Olavi, ajattelin, jos me puhuttiin Herran kanssa. Mä sanoin, ai niin joo, herrahan sanoi, että hän oli outo, te ette ollut häntä katsomaan, sairas, hän oli jano, ja opetusopiset tiesi tämän. No okei, mä sanoin, hetkinen, toi muuten lämmitti vähän toi ajatus, jes, okei, selvä, ja ruvettiin pakkaan tavaraa, että sataa vettä, mä sanoin, tavarat kastuu vielä tämän kaiken hyvän päälle. Tämä oli viimeinen niitti.
Katastrofi.
Sitten tuli mies siellä, mä sanoin vaimolle, että se sama mies on tuolla kentällä edessä taas. Se istuu, seisoo siellä, mä sanon vaimolle, että se on siellä. Vaimosta, anna olla vaan, me pakataan tavaraa. Mä pakkaan tavaraa. Hetken päässä se kaveri seisoo mun edessä. Sanoit, että hänen piti ottaa yksi grogi. Mä sanoin, se on sinun asiasi. Hän otti yhden oluenkin vielä. Mä sanoin, että sekin on ihan sun asia. Että onko sulla jotain asiaa meille? On. Saanko mä sanoa hänen sanoin? Mitä hän sanoi meille?
Saat, totta kai.
Hän sanoi näin. En jumalauta tiedä, minkä takia mun pitää se teidän eteen tulla sanomaan, että Jumalan siunausta, mitä ikinä teette tässä maan päällä, voi ja meni pois kiukkusena. Miettikää, mikä todistus. 2 minuuttia sitten vaimo sanoi, me puhuttiin Herran kanssa. Ja tällä puolen kaveri tuli todistamaan meille sen saman tien ja oli todella kiukkunen. Niin mä sanoin, että mulla oli käsikarvat pystyssä. Mä sanoin, että bensa riitti kotiin. Täältä näkee, että ruokakin on riittänyt.
Sama homma.
Meidän hommat on mennyt eteenpäin pikkuhiljaa, että ei näe tämmöisiä tapauksia, ei saa rahallakaan. Mutta me ollaan joskus mietitty, että kun me nähdään näitä, kuullaan, miksi me saadaan kaikkea nähdä. miksi me saadaan kaikkea kuulla, mitä moni ei saa. Mutta ehkä se on juuri se, että me ollaan esimerkiksi täällä. Ja sitten, että meidän elämä on ollut todella vaikeaa. Se on vieläkin vaikeaa.
Ja sitten me ollaan ihan oma itsemme. Me ei osata olla mitään muuta. Me ollaan sen verran tyhmiä. Ex-criminals.
Tie varjot hiljaisuuden, tie läpi pelon ja pettymyksen. Askel niin uuttava yksinäisen, haavoitetun sydämen. Vieläkö voi liekki rukouksen, laskea levon ja luottamuksen. Hoivata kivun, viedä katkeruuden. Haavoitetun sydämen. Jumala voi, vaikka rankenivat käteni, vielä silti huusin. Jumala voi, vaikka hiipuikin jo toivoni, vielä silti pyysin. Jumala voi, vaikka luulin, ettei kuullut sain. Sävel kaipauksen, kaukainen laulu uskon lapsuuden. Kuulethan Jumalan tuon huokauksen, haavoitetun sydämen. Vieläkin elää liekki rukouksen, armias suoja turva Jeesuksen. Suljethan syliisi tuon yksinäisen, haavoitetun sydämen. Jumala voi, vaikka raukenivat käteni, vielä silti huusin. Jumala voi, vaikka hiipuikin jo toivoni, vielä silti pyysin. Jumala voi, vaikka luulin, ettei kuullut sain. Jumala rakastaa, hän tahtoo lohduttaa, hän haavat parantaa. Jumala rakastaa, hänen voimansa vahvistaa.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin, musiikit on kuunneltu ja meillä on täällä Ann Kristine. Ja Olav Annus, ei kun
Olavi Matsonit.
Matsonit Salosta. Kolkata veressä voima on kyllä maa, ja tekstiilitaiteilija ja mitä kaikkia. Ja laivalla ollaan oltu. Ja,
niin, kaikissa ollaan.
Niin.
Mutta nyt sanan ääri.
Joo,
tämä
Anna aloittaa nyt Raamatun kohdalla.
Joo, tämä evankeliumis Johanneksen mukaan on 3. luku. Se on semmoinen tärkeä luku, miten ihminen voi tulla uskoon. Ja se on, mä olen joskus ollut bensa-asemalla ja Olavi kesti kauan ennen kuin hän tankkasi ja sai tankattua. Ja mä katsoin niitä ihmisiä, mitkä tuli ja meni. Mä ajattelin, että voi hyvät ihmiset, jos ei ne löydä sua Jeesus, niin ne on kadotuksessa.
Hei, kestikö sen takia, kun oli ABC-sovellus?
Okei.
Okay.
Mä vältän ABC-tä.
Nikodemus, mitä oli sala kävi salaa Jeesuksen luona sen takia, että hän oli fariseus ja hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, että rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja tämä Nikodemus sitten sanoi hänelle, että kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Eli meidän täytyy synnyä, niin kuin Jeesus tässä seuraavassa jakeessa, 5. jakeessa sanoi, että me synnytään vedestä ja hengestä. Meillä on vapaa tahto annettu ja meidän pitää antaa niin kuin Herralle lupa tulla meidän elämään ja järjestää se meidän elämä ja päättää meidän elämästä. Siis nyt mä katson sua Olavikosta.
Siis sovittiin, että yksi puhuu kerrallaan, että meillä yleensä me puhutaan aina yhtään.
Niin, siis,
tehty 40 vuotta niin.
Joo, meidän täytyy sanoa Herralle, että hän saa päättää meidän kaikista asioista, koko meidän elämästä. Muuten siitä ei tule mitään. Hän haluaa, että me opitaan tuntemaan häntä. Meidän pitää lukea Raamattua, että me opitaan tuntemaan Jeesus. Ja se on hyvin yksinkertainen asia. Todella yksinkertainen asia. Mutta se on todella vaikea tehdä se ratkaisu. Mun kohdalla se oli aivan älyttömän vaikea.
Kerro Klimenkon jutut
tähän. Joo, me oltiin Klimenkon tuommoisessa konsertissa, koska Olavi rakasti Klimenkon lauluja.
Klimenko on aika hyvä laulaja.
Joo. Ja me ollaan molemmat oikeasti tultu hänen kautta sillä tavalla, että hän on ollut osa syyllisenä siihen.
Klimenko ollut hääräämässä mulle.
Joo. Ja voi apua. Ja sitten siinä konsertissa niin hän kysyi sitten loppujen lopuksi, että kuka haluaa antaa elämässä Jeesukselle. Ja sitten mun kropassa kävi niin kova taistelu. Siis mä halusin nostaa käsi, mutta mä pidin toisella kädellä niin kovin kiinni, että mulla oli musteemi seuraavana päivänä kädessä. Ja mä en päästänyt sitä kättä. Mä en saanut sitä läpi mun sisälläni. Se oli niin iso ristiriita. No sitten mä en muista kuinka monta päivää siinä meni. Sitten illalla mä sanoin Herralle, että mä en jaksa enää taistella vastaan. Nyt sä saat tehdä mulle ihan mitä vaan. Ja mulla oli synnin tunto, koska mä olin tehnyt yhden ison synnin. Ja mua painoi se ihan hirveästi, enemmän kuin 10 vuotta. Ja se oli iso asia, kun mä tajusin, että nyt mä oon niin kuin Herran oma ja ne ei paina enää ne synnit. Se oli aivan uskomatonta. Ja mä muistan, kun mä sen tajusin, niin mä itkin ja nauran samaan aikaan.
Joo.
Se oli ihan.
Usein käy.
Joo. Niin siinä käy. Mutta tämä vapaa tahto, mistä Anne puhuu, niin vapaa tahto on kaikilla annettu valita. Tulet uskoon tai et tule, että haluatko seurata Herraa, kiinnostun hengellistä asioista. Sitten kun sä tuut uskoon, mitä sun käy sun vapaan tahdon? Meillä on se vapaa tahto, mutta se ei tavallaan enää ole vapaa tahto, vaan meillä on olemassa Herran tahto, joka kaivaa täällä koko ajan. Aina huomaa, että ei, Olavi, huomaatko vähän, koko ajan kouristelee. Ja puhuttiin tuossa lämpiössä, kun tultiin, että kuinka kuinka kun ihminen tulee aidosti uskoon, niin huomaa, kuinka huono on. Oikeasti kuinka huono.
Joo, ja mitä
teillä on
enemmän.
Kova tausta teillä, niin. Teillä kaikilla. Niin. Te tiedätte sen, mistä mä puhun, kun mä sanon, että olette niin kuin, tuntuu, että ollaan täällä jossain niin, niin down kuin olla ja voi. Mm-hmm. Että meistä ei ole mihinkään. Ja kun Raamattu sanoo, että ei ole yhden yhtäkään, kenessä on niin kuin mitään hyvää.
Kaikki on pois.
Kaikki on pois. Silloin tulee se olo, että semmoinen tämän päivän meet, tiedätkö semmoinen, että minä, vain panostakaa itsenne, nostakaa itsenne, te olette itse tärkeitä, te voitte itse kohdata kaiken, te itse jaksatte. Nyt on sitten paikat täys hoitolaitoksissa, kun porukat ei jaksa. Mm. Että kyllä se voima tulee jostakin muuta kuin omasta.
No. Niin kuin moni sanoi, että ei he tarvitse mitään Jeesusta, että hän uskoo itteensä.
Kyllä.
Omivoimin, kun ei oikein pääse kovin pitkälle.
Ei, se ei kanna pitkälle.
Sitten kun alkaa ikää tulemaan, niin kyllä sen huomaa.
Joo. Kyllä, kyllä. Eikä tarvitse tulla ikääkään. Riippuu vähän, kuinka paljon hakkaa päätä seinään tai missä hakkaa.
Se on oikeasti, se on ihan ihmeellistä, kuinka niin kuin, kun Herra kasvattaa meitä ja kurittaa meitä, niin kuin siitä voikin tykätä, kun huomaat itse, että sä tarvit sitä.
Aina ei tykkää.
No ei.
Mä voin kertoa, kun mä ajattelin, mä olin niin tyhmä, olin niin onnellinen kukkulalla, kun oli isot häät ja isäntä saa nauttia, että kaikki viihtyy. Niin mä ajattelin, että Herra, sä oot kärsinyt mun puolesta, niin mäkin voisin kärsiä sun puolesta joskus.
Oho, vaarallinen ruko.
Mietin, mikä ei ollut, se ei ollut rukous, vaan se oli vain se oli pikku heitto. Mutta oli se niin vaarallinen heitto, että mä kävelin, ei mennyt kuin 2 minuuttia siitä, mä kävelin semmoisen paviljonkin, missä meidän juhlavieraat oli, niin juuri ennen minua menee sen tilaajapuolen sulhasen isä minun eteeni. Hän ei varmaan huomannutkaan, että mä olin menossa sitten samassa paikasta. Hän menee edessä ja kumartuu edessä olevaan pöytään ja sanoo, ootte sitten kuullut tämän talon isännän juttuja. Se on semmoinen jeesustelija, kuulkaa, että älkää menkö sen lähelle. Sitten se kumartuu toiseen pöytään, sanoo, ootte kuullut, kuinka sekaisin tämän talon isäntä on. Se on ihan herran kanssa, aivan pimiä kaveri. Ja mä menen sen perässä kuuntelen, kun se sanoo kaikille ihmisille minusta näin. Semmoista, herra, mä en jaksa enää. Mä saan niinku, sieltä niinku, ei 2 minuuttia. Ja mä saan niinku niin kovin maistaa, että kestätkö sä edes tämmöistä? Mm. Ei edes sitä. Mm. Et kyllä.
Kyllä Herra on erikoisia asioita antanut teille.
Siis meillä on vielä
elämä aika värikästä.
Meillä on siis meillä on meillä niin paljon
elämät kerrottava. Ilotulitusraketit.
Joo.
Kaikilla väreillä.
Kyllä. Tämä kartanotoiminta tekee sen vielä, kun ihmisiä tulee kesäaikaan laidasta laitaa ihan joka puolelta. Voi sanoa puljukosta toiseen päähän. Ihan siis kuka tahansa. Ja kun sä kuulet ne ihmisten jutut laidasta laitaa, sä menet niin sisään, sä oot siihen henkilön ihmisen elämässä. Ja sitten kun ne, mutta ajatelkaa mikä on hienoa, että kun me saadaan maistaa tämän meidän kovan elämän, me tapellaan aika paljon. Ja tiedätkö, mikä siinä on syy? Se on tämä, että me tehdään Herran työtä. Siitä ei tämä toinen puoli tykkää. Mm. Ja me saadaan jatkuvasti meidän taloon, ei me tiedä minkälaisia ihmisiä tulee, kuka voi tietää sitä minkälaisia ihmisiä, kenellä minun henki ihmisessä on. Niin eihän me voida, ihmiset on ihmisen omia asiakkaita. Jokainen tulee taloja, niin oikeus tulla ja me palvellaan kaikkia.
Mikäs tämä Linnan tarina oli?
Me ollaan aika hulluja. Täytyy ihan suoraan sanoa, että me ollaan todella hulluja. No kerro sä nyt, kun sä oot paljon parempi kertomaan.
Nopeampi.
Mä oon nopeampi. No, se
vuonna 1989 ammuttiin sokkeli meidän talosta auki kallioon. Päätettiin, että tähän tulee sitten talo jossain vaiheessa. Mun siskoni asuu Somerolla. Mietin hänen luokse käymään. Mä näin sen vanhan hirsitalon 10x30 vanhan hirsitalo. Mä ajattelin, toi on just sen näköinen tolle, minkä mä aina halunnut, vanhan näköinen hirsitalo. Mä menin, saanko sen siirtää? Ja, joo, se kaveri sanoi, että sä voitte siirtää sen. Mä siirrän sen sinne meidän paikkaan. Ja vaimon kanssa purettiin sitä vuoden siellä Somerolla. Sitten tuotiin sen meidän paikkaan palasina ja pistettiin siitä 4-kerroksinen talo. 850 hirsitaloa käsityönä.
Kaistaa.
Oli siinä mun isäni avussa auttamassa ja meidän lapset vähän aikaa mukana.
Silloin me ei tapeltu.
Silloin me ei, meillä ollut aikaa tapella. Me tehtiin
kustannut päiviä. Arvoa, mitä Linnan jätkä sanoisi. Me tehtiin yhdestä 1600 neliötä.
Joo, mutta tämä olikin Salossa. No joka tapauksessa se tehtiin. Eikä ollut tarkoitus tehdä linnoja, eikä ollut tarkoitus tehdä mitään muutakaan, vaan oli tarkoitus tehdä omakotitalo ja teimme sen koska hän harrastaa sitä käsityöläishommaa, paljon painaa kankaita, joo. Ja mä teen kirvesmieshommia.
Onko sulla oikein sellaiset kutimet, sellaiset vehkeet?
On semmoiset, siis mulla onkin semmoiset, mutta ne ei ollut nyt. Vielä...
Mutta hän tekee, kun tämmöistä kangaspainantaa, täytyy sitä kangasta pistää puitten välistä siis laskoksille.
Joo.
Se vaatii hirvittävät. No mutta ei se, eihän me päästy sitä tekemään.
Onko sulla pilleripöytää siellä?
On.
Onko?
On, tervetuloa.
Tervetuloa vaan meille.
Varmasti tulen.
Iva. Tulette joskus kimpas.
Joo.
Mm.
Joo, tervetuloa.
Tää hei alipäisen, kun Ali menee aina pälkäneelle.
Okei, okay. No niin.
No, joka jatka. Tapauksessa tämä talo muodostui sen kokoiseksi, ja kun mä en ole koskaan halunnut, että mulla on lautaseinää skrapattavana johtuen mun ammatistani, mä oon nähnyt ne märäntyä ja maalit putoilee, niin mä teen luonnonkivestä. Ja seulakiveä hiekkakuopilta 280 tonnia, 20-30 000 tiiliskiveä, ja sitten mä tein 70-senttiset seinät siihen taloon, 2 kesää muurasin ne paikalleen. No siihen tulee aika jykevän näköinen talo, jonka jälkeen lehdistö kiinnostui siitä ja rupesi tekemään juttuja. Ja yksi asia Suomessa on huono juttu. Aina kun tehdään lehdistöjuttu, sä saat ehkä juttuun useimmiten kyllä oman näköiseksi, jos sä sitä vaadit, ja sä voit esilukea sen. Mutta otsikko sä et voi koskaan päättää. Ja se otsikko yleensä on se, mikä on se ohjaava. Mm. Ja se on yleensä aika usein negatiivinen. Mutta tässä tapauksessa se ei ollut negatiivinen. Kaverit sanoi mulle, että Olavi, onko sä nähnyt, mitä lukee Ekstran sisäsivulla? Mä sanoin, mitä? Olavin linna nousee Perniöön.
Hienoa.
No niin, eikö se ollut kiva? Se oli kiva oli. Uutinen.
Ja jäi mieleen kaikki.
Ja jäi mieleen.
Joo. Nyt kun ne oopperajuhlat pidetäänkin se Perniössä.
Meillä, joo. Niin. Ja sitten kävi näin, että meidän lapset kyläkoulussa rupesivat saamaan selkäänsä, koska vanhemmat kertoi kotona, että tämä isäntä luuli olevas linnanrakentaja. Ja siitä seurauksena ihan kunnolla turpaa.
Siis täytyy sanoa, että eihän me ajateltu ensin tehdä niin iso siitä. Mm. Se oli ihan tavallinen semmoinen 10x30 ja me ajateltiin, että me pistetään se puoliksi. Mutta sitten me ajateltiin, että sääliksi vanha talo, kun se on 1805 rakennettu, niin me ajateltiin, että ei semmoista voi pistää. Se on todella paha, jos pistetään semmoinen vanha hirsitalo poikki.
Kun mulla on semmoinen symmetri, mä haluan niin kuin... Kaikki täytyy mennä niin kuin ollaan.
Onko
niin
vähän nissi, perfektionisti?
Joo, vähän ehkä.
Joo.
Olla, joo. Rakentamista ei tule niin kuin mallit kohdalla.
Kyllä sua sitten harmittaa, kun sä hävit mulle ysipallossa.
se jää nähtäväksi. No joo, joka tapauksessa. Niin sit, kun lehdistö on tuota, niin meidän kakarat sai selkäänsä. Siellä lisätään isännän alkoholin käyttö. Maailma meni aika pieneksi. Mm. Ja sitten kävi näin, että keittäjä oli nähnyt meidän pojan pahoinpitelyä, jonka jälkeen hän ilmoitti siitä rehtorille, rehtori mun kavereitani, ja hän otti yhteyttä minuun ja sanoi, että nyt on tilanne niin paha, että nyt täytyy tehdä jotain, niin täytyy. Ja sitten meidät kutsuttiin heti seuraavan viikon, vai 2 viikkoa se meni, kutsuttiin kouluun niin kuin vanhempain iltaan, mentiin koulun juhlasaliin. Ja koulun juhlasalissa istuttiin kaikki paikoillemme, sitten oppilaat ja vanhemmat ja oppilaat, ja sitten sali menikin pimeäksi. Ja sitten syttyi piirtohettimeen valo, jossa oli pojan kuolinilmoitus. Ja teksti alla, emme olisi kiusanneet, jos olisimme tienneet opettajanimet ja oppilaiden nimet alla. Sitä me tuijotettiin 5 minuuttia, kunnes piirtohetin sammui, saliin tuli valot ja pahiten kiusaaja perheiden vanhemmat katsoi suoraan minua ja Annea. Ne tiesi, mitä oli tapahtunut. Ja tämä yksi kaveri sanoi mulle, että eiköhän mennä poikien kanssa merenrantaan ja paistetaan makkaraa 1 viikonloppuun. Ja tästä ei puhuttu koskaan sen jälkeen tästä tapauksesta.
Mm, se oli siis...
se loppui siihen. Mm. Mun mielestäni niin kova veto, että jokainen niin kuin meni itseensä siinä asiassa. Mutta teppäs tänä päivänä tuo temppu.
Nyt se on tosi ihana, kun me saadaan Olan kanssa jutella ihmisille siellä, kun ne tulee kahvilaa. Kahvilaan ja sitten me saadaan mun ei pitäisi puhua 6 jälkeen enää mitään, koska mä neljän jälkeen, koska mä herään 3.
Se lähtee kohta nukkumaan. Mutta sen verran vielä sanoa tästä, että mitä me ollaan saatu kokea vielä, kun nämä on niin kovia tapahtumia, että sitten näiden kautta, kun saa sitä, että perhe eheytyy ja kun rukoiltiin, on meillä sellainenkin kokemus siitä, että kun me rukoiltiin lasten puolesta, koska elämä oli helvettiä, ja sitten se alkaa kaatumaan päälle, että teet taloa, ja sekin on, tiedätkö, jonkun mielestä täysin väärin ja paskaa suoraan sanottuna. Mm. Ja mitä sä teet ja yrität, kun sä teet tuollaista hommaa?
Mutta se oli ihana, kun sä, niin kun sä teit ton talon ensin, niin sä niin kun et silloin ollut vielä uskossa, ja sä mä tein sen ja mä tein ton.
Joo,
ja
mä otin aina, mä otin niin kunnia itselleni, koska kaikki kysyi, että kuka on tehnyt, mistä minä olen tehnyt. Mm. Mut niin sitten yksi mies hermostui niin kovin, kun hän sanoi, että hän kuuli, kysyi hän ikkunista, ovista, pöydistä, isäntä on tehnyt. Hän näki tuossa matkalla lampaita. Ei ne ainakaan sun tekemiä ole. Mä sitten ei olekaan. Siellä mä huomasin, että ahaa, tämä kaveri oli, siis vaikka mä kerron totta, että mä oon tehnyt, niin miten mä kerron sen, kuka ne on tehnyt? Se on iso ero.
Niin, niin?
Mä olin ollut vähän liian ylpeä. Siinä tapauksessa sitten, kun tuli tämä muurin
teko. Mutta oli se kateuskin sillä kaveri, joka kysyi noin. Mm.
Totta kai on. Se ei se selvä asia.
Mua mutta käynyt vähän kateeksi, kun mä olin rivitalossa.
Mutta senkin sä käytän sen pystyyn sitten nelikerroksen, tulee sieltä. No joka tapauksessa, näin kun sitä sitten on tehty ja väännetty, niin mä teen tämän muurin ja mä ennen jo sitten sanoin, ennen kuin mä sain luvatkaan mitään, mä rukoilin, että herra, sä tiedät, minkälainen siitä tulee. Mä piisin aamukahvilla sen koko meidän kesämuurisysteemin meidän pihalle. Se syntyisi yhden kahvikupin aikana koko rakennusluvat.
Näin se on, kun Jeesus on mukana. Se,
kyllä.
Aamen.
Ja se meni rakennusluvat kaikki näin. Tuli kaikki näin läpi. Ja se oli siltä
selvä. Ennalta valmistuisi syvistevässä.
Toivottavasti ei kukaan sanomaan, että ei jää kiveä kiven päälle.
täytyy toivoa.
Koska hän kaivo niin syvälle, tuli kallio vastaan. Tätä hän ei pistä muuta kuin kallion päälle.
Mä kaivoin 4,5 metriä sisälle maahan, että mä pääsen tekemisen kallion päälle. Ja kaikista parasta tässä on se, että kun mä luulin rakentavan niin nopeasti, kun mulla on vain kalliotontti, niin mä saan äkkiä ylös. Ei. Herra pisti menemään 4,5 metriä maan alle.
Sä teit raamatulliset.
Kyllä.
Mm. Ei hiekalle, vaan kalliolle.
Mm. Ja sitten sieltä ylös ilman telineitä, yksi mies, yhdet jäljet, 300 tonnia tavaraa 6 kuukautta. 11-metriset tornit.
Se on hullu tekee töitä.
Ei, vaan se on semmoinen todistus, että se ei ole mun selitettävissä, eikä järjellä selitettävissä, eikä millä, ei voimavaroilla 15-16 tuntia sitä päivää. Mutta kun Herra on mukana, niin se onnistuu. Mm. Ja kun minä en ottanut sitä kunnia itselleni, niin ei ole ollut kateellisia. Ihmiset on tulleet sinne ja ihmettelet, kuinka vanha tämä rakennus on. Se on muutama vuosi, no ei uskoisi, mutta ei mitään muuta. Ja sitten se, että pikkulapset sanoo, ja vanhat ihmiset, kun tulee kahville, sanoo, että mikä tämä henki täällä on, kun ei istuu kahvipöytään. Ajatelkaa, ne sanoo ääneen, mikä täällä on tämä henki, kun täällä on rauhallinen olla.
Se on ihan ihmeellistä.
Se tuntuu sitten, että no kun, jos meitä katsoo, niin ei kyllä, meillä ei välillä rauhaa ole, koska täytyy ukkostaa, että tulee myöskin raikista ilmaa. Ja kun ajatellaan, että me saadaan maistaa tätä puhetta näiltä ihmisiltä, että täällä on rauha ja täällä on tätä, niin kyllä me ollaan etuoikeutettuja siinä asiassa, että me saadaan näitä nähdä. Ja ainoastaan sen takia, että tämä työ on näistä 12 ammatista, mitä mä oon tehnyt, kaikista raskain ja kaikista vaativin, mutta kaikista antavin ammatti. Mm. Tässä päästään niin sisälle ihmisiin ja ihmisten elämään, tarinoihin. Ja moni avautuu tosi syvältä ja nopeasti, yhtäkkiä. Ja sitten se keskustelu alkaa. Ja se on hetkessä ohi. Ja Herra tekee työtänsä. Ja meitä lähtee märkiä silmiä kotiin ihan muutaman lauseen jälkeen.
Missä tämä Perniön Olavinlinna on? Se on missä osoitteessa?
Se on Yliskylä.
Yliskylässä.
Tyvennöntien setket.
Tunteeko kaikki sieltä, jos sanoo, että missä se Olavinlinna?
Ei.
Ei.
Eikö?
Ei tunne.
Koska me ei ole koskaan mainostettu oikein.
Suusta.
Tänään se menee radioiden kanavalla.
Mutta eikö toi mun vaimo taisi tietää teidän paikan?
Joo, kyllä. Teidän mä tätä tiesin.
No, Rauha Johansson tiesi.
Eli se löytyy googlettamalla.
Kyllä.
Millä nimellä se on?
Kalliolaakson linna.
Kalliolaakson linna.
Joo.
Joo, googlettamalla.
Kyllä.
Ja siellä on toinen henki, siellä on maailmanhenki, siellä on Jumalan henki, aamen. Siellä rukoillaan, siellä on hyvää kahvia. Aamen. Ja siellä on ihme, mistä Jumala saa kunnia.
Kyllä.
Aamen.
Enää ei ole Olavin rakentama.
Ei ole.
Hyvä.
Ei
nyt ole. Sinne voi tulla.
Ei todella.
Niin kauan Herra esti sitä.
Niin kuin, mä olen tyhmä, että mä olen miettinyt, mistä se jo tossahan se on.
Niin minä tein tämän,
Niin. On se ihan selvä asia, että siinähän on silloin negatiivinen kaikukorjaan, vaikka se on totta, mutta niin kuin mä sanoin, miten sen kertoo, ja se kunnia pitää antaa kuitenkin, sitä ei voi jakaa. Mutta se, että mitä voin sanoa, että tämä kannattaa muistaa uskovienkin pitää mielessä, kun verrataan taas siihen kohtaan, mitä meille ei aina kerrota eikä nähdä. niin meillä tuli ison, sanotaan suoraan, ei taisi olla Wärtsilä hitsareita 50 miestä, saunajiltaan viettämään 50 miestä. Mä tiedän, että kun alkoholi virtaa saunassa ollaan, niin se on vaarallinen paikka.
Mm.
Mä ajattelin, että miten mä selviän, jos näistä tulee pahaksi. Mä soitin Salon poliisasemalle, että jos tää tulee rähinä, niin osoite on tämä tänä iltana, että täällä on tämmöinen seurue. Poliisi kysyi, montako niitä oli? Mä sanoin, 50. No, sitten ei sulla vielä hätää niiden kanssa. No, tämä oli tietenkin poliisilta vitsi. Mutta joka tapauksessa ilta meni hyvin, kunnes Anne meni sitten nukkumaan aikaisemmin. Mä jäin aina valvomaan, ettei ne hukkuisi siihen meidän lampeen, kun meillä on sellainen iso syvä lampi siinä vieressä. Miehet menee sikarille ja on elokuinen oikein pimeä ilta. No, ringissä sikarit höyryy ja mä menen siihen väliin sitten, että en näe kasvoja kunnolla. Mä sanotaan, että onko kaikki hyvin. Kaverit sitten tulee mun vieri ja sanoo, että on tosi hyviä kaiken. Mutta sitä me ollaan mietitty, että kuin te jaksatte katsoa tämmöisiä juoppuja teidän koto? Ja mä sanoin, että tämä on meidän koti ja tämä on meidän ammatti.
Niin, joo. Mutta sitä me ollaan mietitty, että sä tosi kauan kaikki äijät on samaa mieltä, että mikä on se valo teidän silmissä?
Halleluja.
Aamen. Mä juoksin sisään ja mä itkin koko maassa. Vaimo, tiedätkö mitä mä kuulin? Valo meidän silmissä, halleluja, sanoo 50-kymppiset juopot äijät siellä ringissä elokuisena iltana. Jos meidän silmissä näkyy jotakin, niin se on vaan niin, että se on pieni se valo. Mutta se, kun
pimeä, sulla oli silmä terve ja se oli oikein Jumalan valo.
Se näkyy, se pieni valo näkyy. Aamen.
No näin se on. Nyt kaikki maailman hitsarit. Kiitos Olavi ja Ann Mattsson.
Kiitos teille.
Ja käykää teille siellä katsomassa. Älkää meikö...
Olavin linna Perniössä.
Joo, muistakaa. Ja se, että nyt kuulijoille. Nyt on mahdollisuus saada se valo sinne silmiin. Ja koko elämä muuttuu ja tulla synnit anteeksi.
Jokaiselle mahdollista.
Joo. Jokaiselle. Rukoillaan tässä. Sinä, joka tänään haluat sen, mitä on Olaville, Annille käynyt ja mulle ja Latelle, kyllä elämä on muuttunut.
Äänimiehelle
kanssa. Kyllä. Amen. Niin annat lyhyesti ja rukoilet perässä. Jeesus, tahdon synnit anteeksi. Tahdon, että elämäni muuttuu. Muuta minusta kaikki. Minä annan koko elämäni ehdoitta ja pyydän syntejä anteeksi. Aamen. Ja sinä, joka tämän teet sydämessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, julistaa sun synnit anteeksi. Herra Jeesus, täyttäkö sut pyhällä hengellä ilolla ja muuttakoon täydellisesti sun elämää, niin kuin Olavi ja Anninkin elämä muuttui täydellisesti. Onko vielä sinne eetteriin jotain kuulijoita?
No, sen voi sanoa vielä, että se kannattaa muistaa ihan tuon rukouksen jatkeeksi, että et tule pettymään, eikä sun tarvitse luopua yhtään mistään.
Päinvastoin, sä saat enemmän, sä saat enemmän kuin mitä sä oot menettänyt.
Sä saat kaiken.
Joo.
Ja niin kuin kuka se viisas, se oli hieno lause, mitä mä en koskaan muista. Taisi joskus opetella se, että jos Herra ei ole olemassa ja sä et usko, niin sä kuolet, sä et ole menettänyt mitään.
Niin, ei tiedetä.
Niin. Mutta jos Herra on olemassa ja kun hän on olemassa ja sä kuolet, sä oot menettänyt kaiken.
Mä oon sanonut ateistille, että tuut yllättymään, kun kuolet.
Kyllä.
Joo. Aamen.
Kyllä. Ja joku sanoo kerran tässä meillä asiakkaista, jumalattomista asiakkaista kylläkin, että putoavassa koneessa ei ole koskaan ollut yhtään ateistia.
Eikä juoksuhaudoissa.
Niin.
Eikä dei meidän studiossa. Aamen. Moi.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044-70-44-700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.